22 март 2018 жыл. Нәуриз байрамы булыбызды кичә шулай бит. Инстаграм шелтәләренә карап тордык. Эх, ашыйлар бутка яндыралар. Теге
карашканы.
Менә шул. Бүген 22-се халыкка нинди бәйрәмнәр турында икән сөйләп җибәрик.
Әйдә әле башлыйк.
Мәсәлән, бүген халыкара су ресурслары көне. Шуңа күрә кар явадыр инде шулай.
Аһа, әлбәттә. Шулай ук Балтик диңгезе көне икән бүген.
Шәп, шәп. Шулай ук бүген халыкара таксистлар көне. Менә. Хәзер менә безнең тыңлаучы таксистлар бар икән, язып җибәрегез әле безнең WhatsApp номерына, без сезгә сәламнәр җибәрербез. Үзегезгә үк шулай бит.
Да, якындар иштә бәйрәм белән.
Бар безнең даими тыңлаучылар арасында шулай таксистлар да бик авыр хезмәт. Бүген тагы да авыррак башлап чын кимәс менә сезгә. Хәзер кар яуга шаларның бит инде күбәя заказлары.
Әйе.
Алар бөкләрдә утыра башлыйлар, алар бит инде сөйләшмәгән җирдә сөйләшергә кирәк аларның кайберләренә. Политика турында, спорт турында.
Әйе, әле клиентның да төрлесе була бит. Нинди генә ашырам.
Әйе, кемдер бит яшерә дә ятмаска.
Кемдер әле Әрісін дұрыс етмәскә мүмкін, таксист үзіліп ері дегені нәтижеді.
Мәселен, мен шулай боладырым, мен ұтыра дұрым да, сөйлеш әс келмесе де, енді сөйлеш әбашысын тіге кетті, мен Акбарысын ашару, не бит шулай бит, мүне білмейлер, біздің шақырсалар, нәтата. Ері, кеттіге вақиғаларға көшеміз.
Вақиғаларға көшеміз. Демәк, 1874-ші елда бірінші тапқыр зур теннис ойыны ұйыштырылған болды.
Шәп. Шуннан башлап, безнең рәсәлләр кашау не башланды икән, шу кызык иде. 1894 елда беренче тапкыр Кубок Стэнли уенына хоккей уены башкарыла. Бу КХЛда, КХЛда түгел, НХЛда башкарыла торган уен. Монреаль һәм Оттава командалары арасында Монреаль командасы өстенрәк булып чыга.
Исәп ничә кирәк буласың?
3-1. 3-1 исәп. Шул хоккей исәбе бу.
Шулай ук 1895 елда Парижда тарихта беренче тапкыр беренче кинофильмның демонстрациясы үткәрелә.
Нәбит. Шәп. Гомумән, бүгін шундый телевидение һәм киноларга кагылышлы көн икән, чөнки 1951 елда СССРда беренче үзәк телевидение студиясы булдырыла.
Менә ничек икән.
Шуннан чыгып, эфирга чыга башлыйлар инде студиядан.
Ага. 1995 елда космоста 438 көн үткәргәннән соң җиргә Валерий Поляков кайта.
Бу бит уйлап карасын, нимә нишә ел ярым, ел ярым,
ел ярым чамасы.
Ох, шәп, шәп. Китек туган көннәргә. 1932 елда Наил Гәрәев туа, СССРның спорт остасы, классик крэш буенча РСФСРның атказанган тренеры. Котлыйбыз, шын күңелебездән.
Котлыйбыз.
Легендар шахыс дөресендә.
1949 елда Фанни Ардан дөньяга килгән бу француз киноактриса, күпләргә таныш киноактриса.
1958 елда Валерий Сюткин туа, Браво группасы экс-солисты һәм Рәсәйнең атказанган артисты.
1961 елда Россия музыканты, актер, телевидение алып баручысы, продюсер Александр Цекало дөньяга килгән.
Бу Прожектор Пэрис Хилтоннан
бар. Әйе.
Лолитаның
элекке. Мин аны балачактан хәтерлим, Доброе утро страна-дан инде хәтерли башладым. Охырдан ток суктырып һаман уланы озаплый торган иде.
Үсмәгәндер инде. Әйе. Һәм инде бүген барыбызга таныш Мәскәү егете DJ Радикның туган көне. DJ Радик
котлыйбыз чын йөрәктән.
Шын күңелдән дә һәм тиздән аларның Казанда, гомумән Татарстанда башланачак гастрольләре, уңышлар теләп калабыз. Иҗади уңышлар, шәхси уңышлар, гаилә бәхете һәм башкалар һәм башкалар.
Һәм алга таба да Татар радиосында безне иң шәп сетларың белән куандырып тор.
Нәкъ шулай. Инде без котлыйбыз кемнең бүген гомумән туган көне, кемнең һөнәри бәйрәме, кабатлыйбыз безнең таксистлар, мәсәлән, кемдер мәсәлән, су ише бутырадыр. Аларның да бүген дидә булса, өлешчәгене бәйрәмнәре. Чын күңелдән котлыйбыз.